Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հունիսի 21-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե ճանաչում է Պաղեստինը իբրև անկախ պետություն։ Այս անսպասելի քայլը անմիջապես դատապարտեց Իսրայելը։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը իր մոտ կանչեց Հայաստանի դեսպանին ու խիստ բողոք ներկայացրեց։ Ի հակադրություն Իսրայելի կտրուկ բացական արձագանքին, արաբական աշխարհը բարձր գնահատեց Հայաստանի որոշումը ճանաչել Պաղեստինը։ Կուեյթը, Եգիպտոսը, Հորդանանը, Սաուդյան Արաբիան, Իրաքը ողջունեցին Հայաստանի որոշումը։ Պաղեստինի ազգային վարչակազմի նախագահ Մահմուդ Աբասի Գրասենյակը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանին։ Քաթարի վարչապետ Շեյխ Մոհամեդ բեն Աբդուռահման Ալ-Թանին ասաց, որ Պաղեստինի պետության ճանաչումը կարևոր ուղերձ է երկակի ստանդարտները մերժելու համար։ Պաղեստինի ինքնավարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Հուսեին Ալ-Շեյխը ողջունեց Հայաստանի քայլը։ Սա իրավունքի, արդարության, օրինականության և մեր Պաղեստինի ժողովրդի պայքարի հաղթանակն է, հանուն ազատագրման և անկախության շնորհակալություն Հայաստան, գրել է նա սոցիալական ցանցերում։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ողջունեց Հայաստանի կողմից Պաղեստինի պետության ճանաչումը, նշելով, թե Պաղեստինի ճանաչումը միջազգային իրավունքի, արդարության և խղճի պահանջ է։ Իսկ Բաքվից այս շաբաթել հայտարարություններ հնչեցին, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը իբրև խաղաղության համաձայնագրի կնքման գլխավոր նախապայման։ Բաքուն կրկին քննադատեց Ֆրանսիայի և Հայաստանի ղեկավարության ֆրանս-հայկական նոր գործարք կնքելու համար, նշելով, որ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի ղեկավարությունը պատերազմի նոր օջախ են ստեղծում Հարավային Կովկասում։
I very much appreciate this opportunity to
Ամենի պետքարտուհի Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց ունեցավ Ադրբեջանի նախագահի հետ և շեշտեց համաձայնագրի անհապաղ կնքման կարևորությունը, վերաստատելով, որ ԱՄՆ-ը շարունակում է այդ ուղղությամբ աջակցություն ցուցաբերել։ Ալիևնի պատասխան նշել է, թե Հայաստանը պետք է հանի իր սահմանադրությունից Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնող դրույթները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կոշտ արձագանքեց Բաքվի հայտարարություններին, նշելով, թե Հայաստան, Ֆրանսիա ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական Բաքվի արձագանքը տարակուսանքի տեղիք է տալիս։ Մարտունակ և ժամանակակից զինտեխնիկա սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է խաղաղության պայմանագիրը վիժեցնելու համար, նշում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այս շաբաթ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտնեց, որ Ֆրանսիան շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտնեց, որ իր հայ գործընկերոջ Սուրեն Պապիկյանի հետ Սեզար հրետանային համակարգերի ձեռքբերման պայմանագիր են ստորագրել։ Այս շաբաթ Հայաստանի արևմտամետ ուժերը համատեղ հայտարարությամբ դիմել են կառավարությանը, կոչ անելով Եվրամիության անդամակցելու հարցով առաջիկա ամիսներին հանրաքվե անցկացնել։ Հանուն Հանրապետության, Հանրապետություն, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն և քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությունները ու նրանց միացած հասարակական կազմակերպությունները հավատացած են, որ Հայաստանը պետք է սկսի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը, ինչը անվտանգության երաշխիքներ կարող է ապահովել Հայաստանի համար։ Այս կուսակցությունները կարծում են, որ հանրաքվեն պետք է անցկացնել որքան հնարավոր է շուտ։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Սարգսյանը նույնիսկ առաջարկեց անցկացնել հանրաքվե սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության օր։ Այս 4 կուսակցությունների դեպ միացել էին նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում նաև Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպությունը, որի ղեկավար Հովսեփ Խոշուրջյանն այժմ իմ հյուրն է։ Պարոն Խոշուրջյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Եվ Հայաստանի 4 քաղաքական կուսակցություններ և հասարակական կազմակերպություն ձևավորել են արևմտամետ ուժերի հարթակ, որն ընդգրկում է նաև ձեր ղեկավարած կուսակցությունը։ Դուք այս Շաբաթ հանդես եկավ կոչով ուղղված կառավարության առաջարկելով մի քանի ամիս հետո անցկացնել հանրաքվե Եվրամիության անդամակցության համար։ Այս հարցով նաև ազգային ժողովում տեղի ունեցավ քննարկում, որը նախաձեռնել էր խորհրդարանի եվրոինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Խնդրում եմ, հիմնավորեք ձեր այդ կոչը, բացատրեք, թե ինչու եք ուզում մի քանի ամսվա մեջ անցկացնել այդ հանրաքվեն, չեք շտապում արդյոք։ Խնդրեմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում ժողովրդավարական ուժերի հարթակը հենց համախմբում է իր ներքո քաղաքական այս 4 արտախորհրդարանական ուժերին, ժողովրդավարական ուժերին և քաղաքացիական դերակատարներին, այստեղ մեկը մյուսին միանալու հարց չկա, հա, ոչ մեկ ոչ մեկին չի միասը, բոլորը միասին նախաձեռնել են այս հարթակը, և այս հարթակը այո նախաձեռնել էր թե համաժողով 5-7 օրը, որը հենց նվիրված էր նաև այս հանրաքվեի գաղափարին, քննարկում տեղի ունեցավ բավականին շահագրգիռ, և նաև դուք հիշում եք, որ շաբաթվա սկզբին ժողովրդական ուժերի հարթակը նաև նախաձեռնել էր խորհրդանական լսումներ և այդ հարցով դիմել էր Եվրոինտեգրման հանձնաժողովին, որը որ և հատուկ նիստով, արտահերթ նիստով ընդառաջեց այդ առաջարկի այդ գաղափարի իրականացմանը և հրավիրեց արտահերթ խորհրդարանական լսումներ, որը ցույց է տալիս, որ կա նաև համախոհություն իշխանության և այս ուժերի միջև եվրոպական ինտեգրման հարցը առնվազը բերելու հասարակական քննարկման դաշտ, դա իշխանության բարձրաստիճան բավականի պաշտոնյա գնահատել է որպես այսպես պահանջված եւ հետարքիր գաղափար, խոսք ազգային ժողովի նախագահի մասին է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք նույն համախոհությամբ, ամենայն դեպս սկիզբը հուսադրող է, բայց իհարկե կան նաեւ տարբեր կարծիքներ իշխող կուսակցության ներսում, որ ձեր ասած նաեւ գուցե շտապում ենք, մենք չենք կարծում, որ մենք շտապում ենք, լրիվ հակառակը, մենք ժամանակ ենք կորցրել նաև ահագին, հապկից դուրս գալու մասով, մենք պետք է վաղուց արդեն այս սարեցման գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցրած լինեինք, բայց նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, որովհետև մենք գնալով ավելի ծանր վիճակում ենք հայտնվելու, մնալով ԵԱՏՄ-ում։ Ու ասեմ, խոսքի ինչի մասին է, նախ եւ առաջ այն բանի մասին, որ Ռուսաստանում գնալով խորանում է ֆինանսական ճգնաժամը, այս ոչ միայն սանկցիաների արդյունքում կամ հետևանքով, ոնց կուզեք, բայց նաև պատերազմի, որը հսկայական ռեսուրսներ է խլում Ռուսաստանից, Ռուսաստանում ամբողջությամբ ավարտվել են իր ոսկեարժութային պաշարները, այսպես հատել են, և հիմա նաև ֆինանսական շուկայում անկում ունեցավ ռուբլին, դա նշանակում է, որ կտրուկ անկում է ունենալու բարեկեցությունը բնակության, և միջին ռուս քաղաքացին, Ռուսաստանի քաղաքացին ավելի աղքատ է դառնալու, ավելի պակաս վճարող ունակ, իսկ մեր ապրանքները, որը մենք արտահանում ենք Ռուսաստան, դեռ զուգահեռ էքսպորտի մասին չեմ խոսում արտահանման, այլ հենց մեր արտադրության, հատկապես գյուղատնտեսական և նաև այլ տիպի արտադրանքը միտված է շատ թե քիչ վճարող ունակ ռուսական շուկային։ Հիմա լրիվ հակառակ պատկերն է, նվազելու է օբյեկտիվորեն հայկական, ուրեմն արտահանումը հայկական ապրանքների Ռուսաստան, որտեղ այնտեղ վճարող ունակ պահանջարկի նվազում է տեղի ունենալու, և հակառակը ուրեմն աշխատավարձի բաղադրիչը ռուսական ապրանքների ինքնարժեքի մեջ գնալով նվազելու է, քանի որ աշխատավարձերը փաստացի անկում են ապրում ռուբլու հաշվարկով, և դա էժանացնելու է ռուսական ապրանքները, և դրանք հիմա ուղղակի հեղեղելու են նաև հայկական շուկան, ուղիղ մրցակցություն կազմելով մեր արտադրանքին հենց տեղում Հայաստանում, այդ թվում սննդամթերքին, առաջնային վերամշակման արտադրանքին, ուրեմն գյուղատնտեսական ապրանքների, այնպես որ գնալով ավելի տնտեսական առումով եւս ռիսկային է դառնում ԵԱՏՄ-ում մնալը։ Ինչ վերաբերում է զուգահեռ արտահանմանը, դա ինքնին արդեն խնդրահարույց է երկրորդային սանկցիաների տակ ընկնելու տեսակետից Հայաստանի համար, բայց նաեւ մեծ շահաբաժիններ չի բերում Հայաստանին, որոնք որովհետեւ այդտեղ առավելագույն օգտվում են մի քանի խոշոր ձեռներեսներ, որոնք, ասենք, Միացյալ Նահանգներից բջջային հեռախոսներ են ներմուծում Հայաստան եւ հետո արտահանում Ռուսաստանը, ինչ որ ուղիղ չի անում այդտեղի արտադրողը դեպի Ռուսաստան, կամ ասենք ադամանդի ոսկու էս առևտուրը, այդ ամբողջից Հայաստանին գրոշներ է մնում բարիզբուն իմաստով, և այդ ցնցող թվերը 7-8 միլիարդի շրջանառություն ոչինչի մասին են, հա, իրականում այդտեղ ռեալ արտահանումը հայկական արտադրանքի, որը տեղում արտադրվում է, տեղում հարկեր է գեներացնում, տեղում աշխատատեղեր է ստեղծում, և տեղում այդ գումարները մնում են բնակության լայն շերտերի ձեռքում, չնչին է այդ 7-8 միլիարդի մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք ոչ թե այն ուղղությամբ, որ այդ փողերը խոշոր բիզնեսմենները, խոշոր ձեռներեսները օգտվելով այս սողանցքներից ուրեմն ներդնեն նման ոչ հեռանկարային առևտրի մեջ, որը ցանկացած պայի կարող է փակվել նույն սանկցիաների պատճառով, արդեն որոշ հայկական ընկերություններ սանկցիաներ են ենթարկում, այլ որպեսզի ներդնեն տեղական արտադրանքի որակը բարձրացնելու, ընդ որում, եթե սննդի ապրանքների մասին ենք խոսում, սննդի արտադրության, բնականաբար խոսքը գնում է նաև մեր առողջության մասին, որովհետև անորակ սնունդն է, որ բերել է այսպիսի ծանր վիճակի առողջապահության ոլորտում Հայաստանում, և դեռ հաշվել է պետք, թե քանի միլիարդի վնաս ենք մենք կրում մեր բնակության առողջության վատթարացման պատճառով, երբ որ մենք օգտագործում ենք այդ ցածրորակ սնունդը, և դա նաև անվտանգության մասին է, չէ՞, մենք քաղցկեղի և այլ տիպի հիվանդություններից բավականին առաջատար դիրքեր են գրավում վատի մաստով աշխարհում։ Եվ այլ չեմ խոսում նրա մասին, որ այդ ապրանքը, եթե մենք որակով կարողանանք արտադրել բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, ոչ միայն մեր առողջությունը կբարելավելի, բայց կբարելավի, այլ նաև թույլ կտրվի, որ այդ ապրանքները վաճառվեն Եվրոպա և շատ ավելի վճարողունակ շուկայում, որտեղ կա վճարողունակ պահանջարկ, բնակությունը այնտեղ բավականին հարուստ է, և ավելի լավ է այդտեղ ներդրումներ անեն մեր խոշոր ձեռներեսները, քան հեշտ ճանապարհը գտել են, այսպես սողանցքներ են գտել այդ սանկցիոն համակարգերում, և հիմա փորձում են օգտվել, քանի դեռ արևմուտքն է մի տեսակ աչք է փակում Հայաստանի այս մանր, ուրեմն, չարաճճիությունների վրա, այսպես անվանենք դա, հասկանալով ծանր վիճակը Հայաստանի, բայց ելի եմ ասում, դրանից առանձնապես մեծ, ուրեմն, շահույթներ Հայաստան չի ստանում, այնտեղ մարժայի վրա հիմնականում աշխատում են այդ խոշոր ձեռներեսները։
Պարոն Խոշորյան, այդ գործընթացը, ինչպես գիտեք, նկատի ունեմ անդամակցությունը եվրամիությանը, փուլերով է տեղի ունենում, և հանրաքվեն ամենևին էլ առաջին փուլը չէ, մինչ այդ պետք է տեղի ունենան այլ գործընթացներ, օրինակ Հայաստանը նախ պետք է պաշտոնական դիում ներկայացնի եվրոպական խորհրդին, այնուհետև խորհուրդ ուսումնասիրի և գնահատի դիմումը, դա մի գործընթաց է, որին Հայաստանը պետք է սպասի ամիսներ, եթե դրական գնահատական է տրվում և հաստատում է, ապա երկիրը պաշտոնապես հաստատում է իբրև եվրամիության թեկնածու, որին հաջորդում է երկարատև գործընթաց, երկրի առաջընթացը գնահատելու, ազգային օրենսդրությունը, կարգավորումները, չափորոշիչները եվրոպականին համապատասխանեցնելու համար, դուք այս ամենը ինձ շատ ավելի լավ գիտեք, կարծում եմ, այնպես որ հանրաքվեն նպատակահարմար կլինի միայն գուցե վերջին փուլում, երբ արդեն Հայաստանը եվրամիության թեկնածու երկիր է, պատրաստում է անդամությանը, ինչ կմտա, ինչ կարծիք եք այս հարցերի շուրջ։
Ճիշտ ասած, մի քիչ անհասկանալի է ձեր նշած տրամաբանությունը, պարոն Թամրազյան, որտեվ այդ կանանց ճանապարհ բացելու համար
դիմելու, պարոն Խոշորյան, այս նույն փաստարկը նաև Արման Եղոյանը բերեց խորհրդանական այդ քննարկումների ժամանակ։
Հիմա տեսեք, նախ պետք է ժողովուրդը իր մանդատը տա իշխանություններին այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու համար, հա, որտեվ իշխողը միշտ կարող է ասել, որ ինքը չի կարող նախաձեռնել նման քայլեր, քանի որ իր նախընտրական ծրագրում նման բան նշված չի եղել։ Երկրորդը, իրոք, դա պատասխանատվության հարց է, լրջագույն պատասխանատվության, որտեվ մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցնելու, ես չեմ ցանկանում, որ առանձնապես այսպես վախեցնել նաև հասարակությանը, բայց այդ դժվարություններն ու ռիսկերը պետք է մենք հաշվի առնենք, և դա պետք է ընդունենք բոլորս այդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներով, որպեսի վաղը ոչ մեկին չմեղադրենք այդ դժվարությունների համար, մյուս կողմից, այո, մեր ճակատագրի, մեր ապագայի համար մենք ինքներս այդ որոշումը պետք է կայացնենք, հասկանալով նաև, որ արդյունքում, վերջնարդյունքում լինելու է հզոր պետություն, հզոր Հայաստան, բարեկեցիկ, տնտեսապես զարգացած, տեխնոլոգիապես հարուստ, ուրեմն բարձր մակարդակ ունեցող տեխնոլոգիաների տեսակետից, և նաև ամենակարևորը անվտանգ, որտեվ այս գործընթացը վաղ թե ուշ զուգորդվելու է նաև անվտանգային բարձիկների շատ ավելի հզորացմամբ։ Արդեն հիմա մենք տեսնում ենք, որ դեռ այս գործընթացը չսկսած, արդեն եվրոպական շատ երկրների հետ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ մենք կնքում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության, նաև վարժանքների, կրթական, ռազմական կրթության մասին համաձայնագրեր, և այդ երկրները նույնիսկ արդեն պատրաստակամություն են հայտնել և պայմանագրեր են կնքել մեր հետ մատակարելու այնպիսի զինատեսակներ, որ շատ երկրներ հերթ են կանգնել աշխարհում և երազել անգամ չեն կարող, որ նույն օրինակ ֆրանսիական սեզարները կարող են ձեռք բերել։ Այնպես որ գործընթացը գնում է, և այս գործընթացը պետք է սպասարկել, դրա համար իշխանությունը պետք է ունենա ժողովրդի տված մանդատը, որպեսզի ավելի ճկուն գտնվի, իսկ հետագայում թե ինչ քայլեր կձեռնարկի այդ մանդատի հիման վրա, ինչ արագությամբ, ինչ հերթականությամբ, ինչ ծավալով, կդիմի միանգամից եվրոմիության ասոցիացիան, բանը, անդամության տեխնացու ստանալու կարգավիճակի համար, թե նախ կդիմի միջանկյալ փուլի, ասենք, ասոցիացիան համաձայնագիր եւ DCFTA-ի, այսինքն խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մեջ մտնելու մասին, ոնց որ արեցին Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան 13 թվականին, իսկ մենք ուշացանք։ Այդ արդեն մեթոդական հարցեր են, որը ձեր ասած նաեւ եվրոպացիների հետ խորհրդակցելով, այո, համատեղ պետք է քայլենք առաջ։ Եվ տնային աշխատանքը այդ բոլորին չի խանգարում, որ մենք շարունակենք անել, մենք անվանում ենք տնային աշխատանք, բայց դա նույն ՍՊԱ համաձայնագիրն է, որը որ ընդլայնված համագործակցության մի փաստաթուղթ է, որը դեռ նախորդ իշխանություններն են դեպ կնքել, եւ որը բավական հաջող ընթացք ունի իրականացման, բայց դա պետք է արագացնել, ավարտել, որպեսզի մենք հաջորդ փուլին կարողանանք ավելի հանգիստ անցնել։ Այդ ամբողջ իհարկե պրակտիկ քաղաքականության դաշտում է, որը այո գործադիրը պետք է իրականացնի։
Մտավախություն չունեք արդյոք, որ հանկարծ, իսկ եթե այդ հանրակրվեն ձախողվի, ենթադրենք մասնակցությունը չապահովի կամ ենթադրենք վարձական, մենք գիտենք, մենք մի քիչ այնքան էլ լավ փորձ չունենք հանրակրվեններ անցկացնելու, եղել է, որ չի անցել հանրակրվեն։ Հիմա օրինակ Նորվեգիայում, ի դեպ, Եվրամիության անդամակցության հարցով երկու անգամ հանրակրվեն անցկացվել, երկու անգամ էլ տապալվել է այդ հանրակրվեն եւ չի անցել։
Ես չեմ կարծում, որ
եթե հանկարծ չանցնի հանրակրվեն, դա շատ լուրջ հարված կարող է հասցնել եվրոպական երազանքին, դրա մասին է խոսքը։
Շատ լավ, եկեք անդրադառնանք ձեր արված անալոգիային։
Այն իմաստով, որ հիմա այս պահին պատրաստ ենք, թե պատրաստ չենք հանրակրվեն կազմակերպել։
Հիմա տեսեք, ձեր առած անալոգիան Նորվեգիայի հետ։ Նորվեգիան ամենահարուստ երկրներից է աշխարհի, մեկ շնչին ընկնող ուրեմն իր հարստությամբ միլիարդից ավել ոսկե արժութային պահուստներ ունի նավթային վաճառքների հաշվին, եւ եթե Նորվեգիային Եվրոպան ինքը հրավիրում է դառնալ Եվրոմիության անդամ, Նորվեգիայի ժողովուրդը հասկանում է, որ դա ոչ թե Եվրոպայից ինչ-որ բան ստանալու մասին է, այլ Եվրոպային ինչ-որ բան տալու մասին է, դա ակնհայտ է, որովհետեւ նույնիսկ հիմա, երբ որ Եվրոմիության անդամ չի Նորվեգիան, ինքը բազմաթիվ ուրեմն ծրագրեր է ֆինանսավորում աշխարհով մեկ որպես դոնոր։ Այնպես որ համեմատել Հայաստանը, որը ունի անվտանգության կարիք, որը պետք է ստանա Եվրոպայից, տնտեսական տեխնոլոգիական աջակցության կարիք, որը պետք է ստանա Եվրոպայից, ինձ թվում է այդքան էլ հիմնավոր չի։ Հիմա ինչ վերաբերում է տապալման վտանգին, չկա այդպիսի վտանգ, որտեղ մեր հասարակությունը եւ դացուց են տալիս ոչ միայն հարցումներ, այլ ամենապարզ նույնիսկ դիտարկումները ցանկանում է Եվրոմիության անդամ դառնա Հայաստանը։ Այդ ցանկությունը ակնհայտ է եւ ակնհայտ է դեռ չսկսած քարոշությունը, եթե լինի ուրեմն քանդակվեի որոշում եւ այդ 100 օրը, որը տրամադրվում է քարոշության համար, թե կողմ թե դեմ, իհարկե ավելի մանրամասն կտեղեկանանք մեր խնդիրներին, մեր պարտավորություններին, տնային աշխատանքը ինչ պետք է լինի, բայց նաեւ այն շահաբաժիններին եւ այն լավ հեռանկարներին, որը ունենալու է Եվրոպային ինտեգրումը Հայաստանի։ Ես վստահ եմ, որ շատ ավելին կավելանա այդ ուրեմն տոկոսը, այն ինչ որ հիմա ունենք մոտավորապես 60%-ի շրջանակներում կողմ արտահայտվողների թիվը։
Ես այո, ես էլ կարծում եմ, որ Հայաստանում միանշանակ այս պահին ժողովուրդը Եվրոպամետ է, եթե կարանք այդպես ասել, եթե արևմտամետ ասել եմ կիչ ավելի բարդ է այս պահին, բայց ակնհայտորեն, որ Հայաստանը շատ լավ ավել, շատ ավելի լավ ծանոթ է Եվրոպային, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Ֆրանսիան Հայաստանի դառնում է Հայաստանի ամենակարևոր դաշնակիցը, եւ ժողովուրդը այս ամենը տեսնում է, եւ այդ իմաստով այո կա դրական այդ մտնոլորտը։ Խնդիրն այն է, որ ես կարծում եմ, որ հենց իշխող ուժը պետք է միանա նման ջանքերին, այն որ դուք եք անում հիմա, որտեղ նրանք ունեն այն ռեսուրսները անհրաժեշտ, որը անհրաժեշտ կլինի այդ հանրակրվեն հաջողությամբ անցկացնելու համար։ Դրա մասին է, իսկ դուք ինչ կարող եք ասել այս իմաստով, օրինակ Եվրոինտեգրման անձնաժողովի նախագահարման Եղոյանն ասաց, որ քննարկման ժամանակ, որ Հայաստանի իշխող մեծամասնությունը լրջորեն քննարկում է Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել, չներկայացնելու հարցը, եւ կառավարությունը պատեհ պահին այդ մասին եզրահանգման գալուց հետո կհայտարարի։ Արևմուտքում նման հայտարարություն կհամարվեր ցնցող, հրատապ լուր, իսկ դա կարծեք թե ձեզ այնքան էլ չի տպավորել, թե սխալվում են։
Ոչ թե չի տպավորել, այլ այդ մասին մինչև էդ էլ արդեն ավելի բարձր նույնիսկ մակարդակով ասվել է Հայաստանում։ Վերջիվերջո հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին ըստ էության դրա մասին հայտարարեց parlamentum, երբ որ ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մերձենալ Եվրոմիությանը, որքան որ Եվրոմիությունը ուրեմն հնարավոր կհամարի։ Դրանից հետո Եվրոմիության parlamentը փետրվարին հայտարարեց, որ տեսնում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը, հա, աննախադեպ մի բան, որտեղ որևէ երկրին Եվրոպան երբևէ չի հրավիրել Եվրոմիության անդամ դառնալու, հա, բոլոր երկրները իրենք են հերթ կանգնել, դիմել, սпасել, որ միջև դառնան Եվրոմիության անդամ։ Հիմա գործընթացները արագացել են, մենք տեսնում ենք, որ լրջագույն աշխարհակահաղական պատուհան է բացվել Հայաստանի համար, եւ մենք դրանից պետք է օգտվենք։ Շտապելու իմաստը նաեւ դրանում է, որտեղ այդ պատուհանը կարող է հավերժ չլինել, եւ հետո կան ռիսկեր այս աշնանը տեղի ունենալի իրադարձությունների հետ կապված, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Վրաստանում, թե Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ ռազմաճակատում, եւ այդ ռիսկերը մեր վրա չտարածելու համար մենք պետք է հասցնենք այնպես դիրքավորվել Եվրոմիության հետ ասոցացիան կամ անդամագրման այդ ուրեմն գործընթացի մեջ, որ մեր հիմնական ախոյանը, որը կարող է որպես գործիք օգտագործվել մեր դեմ, Ադրբեջանը չհամարցակվի որևէ ոտնձգության գնալ։ Այն ինչի մասին, ինչ այն ռիսկի մասին արդեն նույնիսկ մեր արտգործնախարությունն է խոսել, հիշում եք, մեղադրելով Ադրբեջանին, որ ինքը ձգձգում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, ուղղակի սпасելով, որ COP29-ը ավարտվի, այդ նո ենթադրվում է նաև այդ աշնանային իրադարձությունները ավարտվեն, Ալիևը մեծ հույսեր է կապում, որ Տրամփը կընտրվի, ինչի մասին Միացյալ Նահանգներում ամենաբարձր մակարդակում տեղյակ են, եւ դրանից հետո արդեն մյուս տարի կամ տարեվերջին ինչ որ սադրանքների գնա Հայաստանի դեմ։ Դրա համար մենք պետք է ավելի ամուր այդ ինտեգրման գործընթացում քայլեր անենք, եւ շատ լավ է, որ համախոհությունը կա իշխանությունների կողմից, ոչ մեկ չի ասում, որ դա պետք է արվի առանց իշխանությունների, հենց հարցնել է դա, եւ մենք դեռ մի տարի առաջ ասել ենք, որ պատրաստ ենք աջակցել իշխանություններին, ես նկատի ունեմ թե քաղաքացիական հասարակության դերակատարներ, տարբեր դերակատարներ, եւ թե ձեր նշած 4 արտախորհրդանական ժողովրդավարական ուժերը Եվրոմիությանը անդամակցության հարցում։ Եվ այստեղ է, որ կա այդ համախոհությունը, անկախ նրանից, թե ով ինչ, ինչքանով պակաս դիվիդենդներ կշահի այդ ուրեմն համագործակցության արդյունքում նախընտրական շրջանում, իսկ ակնհայտ է, որ այսօր այդքան պոպուլյար չէ իշխանություններին աջակցելը, հա, որտեղ ժողովրդի միստվար զանգված, որը որ դժգոհ է իշխանությունից, կարող է ուղղակի այլ ուժերի սկսի փնտրել, որոնք որ իշխանություններին որևէ հարցում չեն աջակցում, հա, եւ ի հեճուկս դրան են 4 արտախորհրդանական քաղաքական ուժերը բավականին պատասխանատու մոտեցում եւ աջակցում են իշխանություններին ի վնաս սեփական հեղինակության, բայց հասկանալով, թե ինչքան կարեւոր է այս գործընթացը պետության համար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, իշխանություններն էլ դա պետք է գնահատեն եւ ընդառաջ քայլ անեն եւ հանրակրկին նշանակեն։ Շատ լավ է, որ այդ լուրջ քննարկումը կա իշխանությունների ներսում, բայց պետք է ժամանակը չկորցնել եւ միասին շարժվել առաջ։
Խոշոր ջան, հիմա արևմտյան հարթակի որոշ անդամներ քննադատում են իշխանություններին, թե դանդաղում են կամ իմիտացիայով են զբաղված, թե հավատորեն են վերաբերում կառավարության արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման քայլերի։ Չեք կարծում, որ կառավարության քայլերը բավական համարձակ են, օրինակ այսքան կար ժամանակում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նաև տարածաշրջանի այլ երկրների կոշտ դիմակայության պայմաններում Հայաստանի իշխանությունների ջանքերի շնորհիվ տեղակայվեցին ევրոդիտորներ, այնուհետև նրանց մանդատը ուժեղացվեց, կազմվեց Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ սերտ ռազմական ու քաղաքական համագործակցություն հաստատեց, դինամիկ կերպով զարգանում ու խորանում են կապերը Միացյալ Նահանգների հետ, սառեցվեց անդամակցությունը հապկում, եւ կարծես թե հաջորդ քայլը դաշինքից դուրս գալը մոտ ապագայի հարց է, ինչ կասեք։
Շատ ճիշտ եք թվարկում, ես կավելացնեի դրան նաեւ ռուսական 27 ռազմականների հերացումը հայ-ադրբեջանական սահմանից, օտանավակայանից, որ շատ կարևոր է, կավելացնեի Ռոմի ստատուտի ընդունումը, որը լրջագույն հեղինակային, որ այսպես ձեռքբերում եղավ Հայաստանի միջազգային վարկի տեսակետից, Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային խարտիայի, միջուկային համագործակցության խարտիայի ստորագրումը դեռ 2022 թվականի ամռանը, եւ ապա հիմա մենք գիտենք օրերս Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական երկխոսության ձևաչափը փոխարինվեց ավելի բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության ձևաչափով։ Այդ բոլորը իհարկե լրջագույն քայլեր են, եւ համամիտ եմ ձեր հետ, որ անկախ նրանից գուցե ինչ որտեղ կարելի էր ավելի արագ տեմպով գնալ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հուսախապված չենք։ Մենք նկատի ունեմ էլի այն ուժերը, այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ մի տարի առաջ խոստացել էին, որ եթե իշխանությունները տանի Հայաստանը դեպի եվրոպական ինտեգրում, այդ հարցում աջակցելու ենք, եւ դա մենք մեր մասով կատարել ենք, եւ բոլոր այն մարտահրավերները, որը սպառնում էր մեր պետականությունը օտար ուժերի, ուրեմն հովանավորությամբ, Ռուսաստանի հատկապես հովանավորությամբ, մենք միասին նաև դիմակայեցինք եւ հաղթահարեցինք, եւ հիմա պետք է նաեւ միասին շարունակել եվրոինտեգրման ճանապարհին այս կարեւոր հաջորդ փուլը իրականացնելը, որը որ հենց հանրակրկվեն է։
Եվ չնայած այս ամենին Հայաստանի թե ներքին, թե արտաքին անկայունության ռիսկերը պահպանվում են, ներքին ռիսկերը հիմնականում կապված են ներքաղաքական անկայուն իրավիճակների հետ, ներքաղաքական իրավիճակը ամեն անգամ սրվում է, երբ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ բանակցություն գնում է զեկույցների, նախկին նման սրացումները նախկինում տեղի են ունենում ադրբեջանական ներխուժումների ժամանակ, իշխող խմբակցությունը խորը կասկածներ ունի, որ այդ ցույցերը հրավում են դրսից, իսկ ավելի կոնկրետ Ռուսաստանից։ Եվրոպական խորհրդարանը նույնպես համաձայն է այդ որակումների հետ եւ իր բանաձևում կոչ արեց Եվրոպական խորհրդին օգնել Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից հրահրվող հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարելու համար։ Այս վերջին շարժումը, որ մի պահ բավական մեծ թվով աջակիցներ էր կարողացել հավաքել, ըստ էության ձախողվեց, բայց իշխանությունները սպասում են արտասահմանադրական իշխանապողության հրահրման նոր փորձերի։ Ինչ եք մտածում այս մասին։
Ես կուզենայի կրկնել շատ կարևոր մի բանաձև, որը նշեց Արամ Սարգսյանը, Հանրապետության Կուսակցության ղեկավարը, խորհրդանական լսումների ժամանակ, որ այս մանդատը հանրակրվել, որը պետք է ժողովրդը տրամադրի իշխանություններին, սա նաև ապահովագրելու է իշխանությունների ֆիզիկական անվտանգությունը, որտեղ ունենալով այս մանդատը ցանկացած իշխանություն արդեն անկախ նրանից ով կլինի, պարտավոր է լինելու տանել Հայաստանի եվրոինտեգրման ուղղությամբ եւ Ռուսաստանին կամ ցանկացած այլ օտար ուժին որևէ ֆիզիկական ոտնձգություն որևէ իշխանավորի հանդեպ, ինչպես դա տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին 1999 թվականին, պակաս արդեն նպատակահարմար է լինելու եւ պակաս իմաստալից։ Այնպես որ սա եւս շատ կարեւոր է, որ այո, մենք ժողովրդով պետք է որոշենք ուր են գնում, որն է մեր ճակատագիրը եւ որտեղ է մեր ապագան լինելու, եւ դրանից հետո արդեն անիմաստ է դառնալու նման գործի կազմի կիրառումը Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը։
Այո, հիմա երբ սահմանադրական փոփոխությունների մասին են խոսում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դրույթները հստակ չեն նշում այն սահմանները, որոնք պետք է լինեն եկեղեցու եւ պետության միջեւ։ Հիմա կարծեք թե որևէ օրենսդրական զսպման մեխանիզմ գործություն չունի, որը արգել էր եկեղեցուն միջամտելու պետության գործերին։ Իսկ այս վերջին շարժման դեպքում ակնհայտ էր, որ եկեղեցու բարձրաստիճան սպասավորը ցանկանում էր ոչ միայն վարչապետի հրաժարական, այլ նաև ցանկանում էր ինքը ստանձնել պետության ղեկը, դառնալ վարչապետ, ընդ որում առանց ընտրությունների։ Սա մի զարգացում էր, որը կտրում է հասարակության մեջ էր մտնում Հայաստանի օրենսդրության եւ սահմանադրությանը, կտրուկ հակասության մեջ էր մտնում Հայաստանի օրենսդրության եւ սահմանադրության հետ։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ այս հարցը սահմանադրական հանրակրվում պետք է ընդգրկվի, հայկական եկեղեցին պետք է մնա իր հոգևոր բարձրության եւ մաքրության մեջ։ Ինչ եք կարծում։
Լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ եւ ասեմ ավելին, շատ վատ ստացվեց, որ հեղափոխությունից հետո պետական համակարգերը մաքրվեցին, բայց եկեղեցին չմաքրվեց, այսինքն նախկիններից ձերբազատվեց պետական համակարգը, հիմնականում, հա, շատ տեղերում իհարկե թերի, բայց ամեն դեպքում մեծ հաշվով ձերբազատվեց, բայց եկեղեցում մնաց ամեն ինչ նույնը։ Նույն են մարդիկ, ովքեր որ սերտորեն համագործակցել են նախկինների հետ, նախկին քրեա օլիգարխիայի հետ, իրենք էլ լինելով քրեացին տարեր, հիմա նաև բիզնեսներով զբաղվելով, նախկինների հետ հարկերից խուսափելով եւ այլն, այդ բոլոր մարդիկ մնացին իրենց տեղերում եկեղեցում եւ բնականաբար է, որ պետք է շարունակեին քայքայել եկեղեցու հեղինակությունը։ Ինչ խոսք նաև, այո, օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա, այդտեղ եմ ձեր հետ համամիտ, եւ այս ժողովրդավարական ուժերի հարթակը հենց նաև տարբեր հարցերի քննարկման մասին է, դա նաև քաղաքացիական ուժերի նախաձեռնությամբ տարբեր հարցեր կքննարկվեն, օրինակ վերջին համաժողովի ժամանակ արդեն մի քանի այդպիսի հարցեր հնչեցին։ Ես գիտեմ, որ նաև եկեղեցու այսպես կարգավիճակի եւ պետության հետ հարաբերությունների մասով լրջագույն աշխատանքներ տարվում են տարբեր մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայությունների կողմից, օրինակ Լևոն Բարսեղյանը ասպարեզ ակումբից այդպիսի մի նախագիծի պես նյութեր տրամադրել էր մեզ, եւ այնպես որ այո, այդ քննարկումը կծավալվի եւ նաեւ դա հանրային քննարկումների միջոցով կլուծենք։
Պարոն Խոշոյան, հիմա ասենք Բաքվի հայտարարությունները եւ Երևանի արտգործնախարարության արձագանքներին։ Արտգործնախարարությունը սովորաբար կոշտ է արձագանքում Բաքվից հնչող պահանջներին, թե համանդական փոփոխության վերաբերյալ եւ թե Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի նոր զենքի մատակարարումների վերաբերյալ։ Առաջին դեպքում ասում է, որ Հայաստանի համանդրությունը Հայաստանի ներքին գործն է, իսկ երկրորդ դեպքում էլ նշում է, որ մարտունակ եւ ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալ ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Ագնեն հայտարարում է, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունները հիմք են տալիս հավատալու այն եզրակացություններին, որ 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 հաղորդաշարից հետո Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նոր ագրեսիա կարող է ձեռնարկվել։ Խնդրեմ։
Դե դրա մասին արդեն ակնարկ արեցի, որ այո, Ադրբեջանը նման պլաններ կարող է մշակել, սպասելով իր համար ցանկալի զարգացումների աշնանը, որը իհարկե փաստ չի, որ իր օգտին է լինելու, մենք պետք է հուսանք եւ ամենայն կախված անենք, որ լրիվ հակառակը լինի։ Շատ տխուր է այդ իմաստով, որ Միացյալ Նահանգներում կան դեռ մարդիկ, հայեր, հայկական ցագմամբ, որքեր որ ուզում են Տրամպին ընտրեն։ Իհարկե իրենց գործն է եւ մենք չենք խառնում Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, բայց մենք ունենք մեր կարծիքը, թե ինչ վտանգներ է պարունակում Տրամպի վերընտրությունը։ Նույնը վերաբերում է Վրաստանում հայ համայնքի դիրքավորմանը եւ ուրեմն ընտրությանը, եւ նույնը վերաբերում է Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում մեր համայնքների դիրքավորմանը Ռուսաստանի ագրեսիայի մասով Ուկրաինայի դեմ։ Բայց ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ ինքներս էլ Հայաստանը ինքը պետք է որոշակի ջանքեր գործադրի, ելի եմ ասում, քաղաքական այնպիսի դիրքավորում ունենալու միջև աշուն, որպիսի աշնանը տեղի ունենալու այդ ռիսկային իրադարձությունները անկախ դրանց ելքից այնպիսի ազդեցություն չկարողանան ունենալ Հայաստանի ապագայի վրա, ինչպիսին կլինեն, եթե մենք համապատրաստի մոտենանք այդ ուրեմն շրջափուլին։
Հիմա մի շատ կարևոր հարցի մասին, պան Խուշուդյան, Հայաստանը ճանաչեց Պաղեստինը իբրև անկախ պետություն, ինչը ողջ ունեցին արաբական աշխարհում՝ Հորդանանը, Սաուդյան Արաբիան, Քուեյթը, Կատարը, բոլորը անխտիր, եւ ինքը Պաղեստինը ուղղակի շնորհակալություն են հայտնում եւ ողջունում են Հայաստանի այս քայլը։ Թուրքիան նույնպես ողջունեց Հայաստանի որոշումը, հետաքրքիր է, որ ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրներից շուրջ 145-ը ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը, այնպես որ Հայաստանի այդ քայլը չպետք է որ շատ զարմացներ, սակայն փաստը, որ այն կատարվում է հիմա Իսրայելա-Պաղեստինի հակամարտության ամենածանր պահին, զայրացրել է Իսրայելին, որը սպառնացել է, որ հետևանքներ կլինեն, իդեպ Պաղեստինի անկախությունը ճանաչել են նաև Ադրբեջանը, Վրաստան, Ուկրաինա, Շվեդիա, Նորվեգիա, Արգենտինան, Բրազիլիան, այսինքն շատ են այդ երկրները։ Դուք ինչպես եք գնահատում Հայաստանի դիվանագիտական այս քայլը։
Միանշանակ դրական, որտեվ Իսրայելը, նա գիտեք, այդ Իսրայելի գնահատականը շատ նման է Ադրբեջանի այդ հոխոր տանկերին։ Ուրեմն Իսրայելը կարող է հսկայական զենք զինամթերք վաճառել Ադրբեջանին, որը օգտագործում է ուղիղ ոչ միայն Հայաստանի դեմ, այլ նաև էթնիկ զտում իրականացնելու համար, ուրեմն Արցախի տարածքում, Արցախի հայության հանդեպ, եւ դրա դիմաց մենք իրավունք ունենք, ուրեմն որևէ քայլ հանգարցանել, որը կարող է Իսրայելը դիտարկել որպես իր շահերի, ուրեմն ոտնահարում։ Դա տարօրինակ մոտեցում է, հա, մի քիչ իրենց շատ են թույլ տալի բաներ, որոնք որ ընդունված չեն նաև այսպես հավասարազոր հարաբերությունների դեպքում։ Նույնը Ադրբեջանն է, որ ասում է, որ մենք պետք է որոշենք, թե դուք ինչքան զինվեք, ինչքան չզինվեք։ Այդպես չի։ Այդ Ռուսաստանը, ուրեմն, այնքան սահմանափակեց մեր ինքնիշխանությունը, որ արդյունքում շատերին սկսել է թվալ, որ Հայաստանի գլխին ինչ օին ասես կարելի է բերել եւ ինչ տիպի հաթաթաներ տալ, հաթաթաներ կարելի է որ ասել։ Չէ, այդպես չի եւ լավ է, որ Հայաստանի իշխանությունները ցույց են տալիս, որ կարող են ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, որոնք լիովին համահունչ են այսօրվա արևմտյան տենդենսների մեջ, անկախ նրանից, որ այո, եվրոպական որոշ երկրները դեռ չեն ճանաչել եւ Միացյալ Նահանգները ինքը չի ճանաչել, բայց նույն Միացյալ Նահանգներում մենք գիտենք, որ ամենաբարձր մակարդակով անդադ ասվում է, որ այլ ճանապարհ չկա, վաղ թե ուշ պետք է ճանաչենք, եւ անդադ հորդորում են Իսրայելին առաջին անել այդ քայլը եւ հաշտվել ինչների հետ դաթարեցնել այդ ուրեմն հսկայական այն դաժանագույն միջոցները, որով որ ճնշում են պաղեստինցի քաղաքական եւ նաեւ ոչ քաղաքական, այսպես ասենք, զինված խմբավորումների գործունեությունը, թեև մի կողմից դա արդարացված է, երբ որ խոսքը գնում է Համասի ահաբեկչական այդ կառույցին ոչնչացնելու ուղղությամբ ջանքերին, բայց երբ որ չի տարանջատվում եւ դրա այդ գործողություններին զուգահեռ կամ միաժամանակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, մենք արդեն գիտենք 30,000-ից ավելի պաղեստինցիների մահվան մասին, նման պայմաններում, այո, պետք է օր առաջ դադարեցվի ես շատ դաժան եւ ուրեմն ողբերգական իրադարձությունները Պաղեստինում, կոնկրետ Գազայում, եւ պատասխանատվությունը տեղի բնակության վրա կառավարման համար տրվի այն ուժերին, որոնք ընտրությունների միջոցով կգան իշխանության եւ արդեն չեն կարողանա վարել ահաբեկչական քաղաքականություն, այլ ստիպված կլինեն վարել միջպետական հարաբերություններին հարիր պետական պատասխանատու քաղաքականություն։ Կարծում եմ դա նաև Իսրայելի Իսրայելի շահերից է բխում եւ պատահական չի, որ Իսրայելի ինդիմադիր ուժերը կողմ են Պաղեստինի ճանաչման ճանապարհով խնդրի լուծմանը եւ միայն Նետանյահուն է, որ ամենադեստրուկտիվ ուրեմն տարերից մեկը լինելով աշխարհում, ես չեմ վախենա այդ խոսքից, այլ ուր մնաց տարածաշրջանում, շարունակում է այսպես բոլորի վրա հոխորտալ, բոլորի վրա մատ թափտալ։ Մենք հիշում ենք նույնիսկ ՄԱԿ-ի վրա ինչ հոխորտանքներ էր տարածում, երբ որ իրեն ոչ հաճելի բանաձևեր են ընդունում ՄԱԿ-ում կամ գուտերեշը այդ արտահայտություններ էր թույլ տալիս, ընդհանրապես ինքը պահում է իրեն որպես տարածաշրջանի ուղղակի պատուհաս։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խուշուդյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Ձեզ եվրոինտեգրման գործում հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալություն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է կառավարությանը սկսել աշխատանքը նոր սահմանադրության մշակման համար։ Սահմանադրության նախագիծը պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, ընդ որում սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը, որը ստեղծվել էր ավելի վաղ, արդեն իսկ փոփոխությունների իր պատետը մշակել ու ներկայացրել էր կառավարությանը, սակայն հստակ չէ, թե արդյոք հանձնաժողովի մշակած տարբերակում ներկայացված առաջարկները հաշվի են առնելու։ Կառավարության ղեկավարի որոշումը, սակայն, նախատեսում է ոչ թե գործող սահմանադրության դարմշակում, այլ միանգամայն նոր սահմանադրության մշակում։ Ինչ է սա նշանակում? Արդյոք վարչապետը գնում է հերթական զիջման ու պատրաստում է սահմանադրությունից հանել հռչակագրի այն հատվածը, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի վերամիավորման նպատակին։ Այժմ փորձենք հասկանալ այս և մյուս հարցերը սահմանական բարեփոխումների խորհրդի անդամ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր ու համակարգող Դանիել Լեոնիսյանի օգնությամբ։ Պարոն Լեոնիսյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Դուք արդեն մի քանի տարի մասնակցում եք սահմանական բարեփոխումների խորհրդի աշխատանքներին, հիմա վարչապետ ցանկանում է նոր սահմանադրություն ընդունել և հանձնարարական է տվել նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել մինչև 26 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, հաստատել այն։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ եղավ մի քանի տարի ձեր տարված ձեր խորհրդի աշխատանքը ընդգրկվելու այն նոր սահմանադրության նախագծում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Թամրազյան, միշտ մեծ պատիվ է ձեզ հյուրընկալվելը։ Իրականում Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը սկսել է 2020 թվականի փետրվարից, երբ որ առաջին մարմինը ստեղծվեց սահմանադրական բարեփոխումների համար պատասխանատու, և այն ժամանակվանից քննարկվում են բովանդակային հարցեր, այն ժամանակ արդեն մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պնդում էին, որ պետք է նոր սահմանադրություն, որ պետք է ի վերջո Հայաստանի քաղաքացիները գնան դրական տեղամասեր և օրնություն տան սահմանադրության շարադրանքին ամբողջությամբ, և ոչ թե ինչ-որ 1-2 կամ 102 փոփոխության։ Եվ դեռ այն ժամանակ 20 թվականի փետրվարի վերջին վարչապետ Փաշինյանն էլ հանրային հեռուստատեսության եթերում հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ պետք է լինի նոր սահմանադրություն։ Սա շատ կարևոր է, և շատ կարևոր է սահանել առանց շտապողականության, որովհետև հնարավոր չի շտապելով սահմանադրություն գրել։ Հնարավոր չի նաև փակ դռների հետևում սահմանադրություն գրել։ Այսինքն սահմանադրությունը, անկախ նրանց ինքը որքանով կտարբերվի մեր գործող սահմանադրությունից, կարող է շատ, կարող է քիչ, բայց պետք է ամբողջությամբ իր շարադրանքը հանրային լուրջ ներգրավվածությամբ գեներացվի, հանրային լայն ներգրավվածությամբ, որ հանրությունն իրեն զգա այդ նախագծի տերը, և ի վերջո արդեն այդ ամենի արդյունքում գնալ հանրաքվեի, որովհետև հակառակ պարագայում 6-700 հազար կոմ քվեն, որոնք որ անհրաժեշտ է սահմանադրությունը ընդունելու համար, այդ չի լինելու։ Հա, և քանի որ մի տեսակ հանրաքվեներ կեղծելու, թվեր նկարելու ժամանակներ անցել, սահմանադրական բարեփոխումը տեղի չի ունենա անկախ դրա բովանդակությունից, եթե դա չլինի երկար ներառական process։ Միաժամանակ դուք կարող եք շատ արդարացիորեն ասել, որ բա 4 տարի աշխատում եք, բա ինչ արդյունքի եք հասել, որովհետև այնինչ դեկտեմբերին արդարադատության նախարարությունը ուղարկել էր վարչապետի աշխատակազմ, դա հայցակարգի նախագիծ անվանելը մի քիչ շատ գորոզ ասած կլիներ, որովհետև դրա ընդհանրը մի չնչին մասն է իրականում, որովից հետեսակի քննարկում անցել նույնիսկ խորհրդում։ Դա ավելի շատ այնպես արդարադատության նախարարության մոտավոր նախնական պատկերացումներն են, կամ միգուցե իմիտացիա, որ ինչ որ գործ այդուհանդերձ արվել է, բայց ես 4 տարուց ավելի ներգրաված եմ սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսներում, ինձ թվում է ես կծերանամ, բայց սահմանադրական բարեփոխումների բովանդակային առաջընթաց մենք չենք ունենա, որովհետև շատ դանդաղ եւ շատ ոնց ասեմ, ամտերի այս պրոցեսը շատ դանդաղ է մնում, որովհետև ես 4 տարի ու մի քանի ամսում իհարկե ընդհատումով 20-ից 21 թվականներին 1.5 տարի ընդհատում եղավ, բայց միևնույնն է մի քանի տարում համարյա չկա բովանդակություն գեներացված, որից որ մենք կարող ենք խոսել ձեր եթերում, այլ եթերում կամ հանրության հետ, շատ քիչ բովանդակություն կա քննարկված իրականում։ Եվ այս տեմպերը պետք է շատ ուժեղ արագացնել, եթե մենք ուզում ենք 27 թվականին ունենալ սահմանադրական հանրակրվե, ունենալ նոր սահմանադրություն։
Ադրբեջանի նախագահ անվերջ պնդում է, թե Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, առանց որի Ադրբեջան չի ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Օրինակ, դուք առաջարկել եք հանել անկախության հռչակագրի այն պարբերությունը, որտեղ այլ ձևակերպումների հետ գրված է, որ անկախությունը հռչակում է նաև հիմնվելով հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա այս հատվածական մեջբերում է։ Հենց այս պարբերության մասին է Ադրբեջան անվերջ բողոքում։ ես պարզապես մեջբերեցի միայն այդ հատվածը, այն շատ ավելի ընդգրկուն ու ծավալուն է իհարկե։
Այո, ըստ էության Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը հղում է տալիս անկախության հռչակագրին, որի նախաբանը հղում է տալիս Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման որոշմանը գերագույն խորհրդների։ Չոք սահմանադրության, նոր սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի հղումը կլինի, չի լինի, կլինի այն հղում այն տեսքով, որով կա, թե կլինի այլ տեսքով, սա դժվար է ասել, այս հարցը դեռ չի քննարկվել, սա ևս մի հարց է, որը քննարկման արժանի է, ինչպես ասեմ, կարելի է այդ հարցը քննարկել, բայց որը չի քննարկվել, այդ հարցը չի քննարկվել, խորհրդում չի քննարկվել, ու չի քննարկվելու Ալիևի պահանջների ֆոնին, հա, այսինքն Ալիևը ինչ ա պատկերացնում, պետք է մենք 2 ամսում առաջ սահմանադրություն փոխենք իրավազատ ձևով, որ ինքը 2 ամիս հետո ուրիշ բան հորինի խաղաղության պայմանագիր չստորագրելու համար, սա լեգիտիմ, սա էս մի պատճառը, ասենք լինում են ինչ-որ իսալեգիտիմ հիմքեր, հա, պրոցես ձգելու։ Ադրբեջանը անընդհատ տարբեր հիմքեր է փնտրում խաղաղության պայմանագիրը ձգելու, չստորագրելու, մեկ նախագահական դրություններ, մեկ էս, մեկ էն, մեկ հիմա խորհրդարանական դրություններ, COP 20, շատ մի բան, լինում են որոշակի հիմքերով բաներ, որ լինում են ընդհանրապես ծիծաղելի հիմնավորումներ, ծիծաղելի ոչ միայն մեր համար, մեր համար ամեն ինչ չէ կարող ծիծաղելի լինել, այլ ծիծաղելի համաշխարհային հանրության համար։ Սա այնպիսի պահանջ չէ, որը կարծում եմ համաշխարհային հանրության կողմից լուրջ ընդունվի, սա այնպիսի միջոց, նաև Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, դա էլ արձանագրենք, պարոն Թամրազյան, Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ ևս խնդիրներ կան, և ևս մեր իրանք էլ մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկարտումներ ունեն իրենց սահմանադրությունում, հա, այսինքն կարելի է սիմետրիկ պահանջը ներկայացնել, բայց ամբողջ հարցը նրանում է, մի պահ ոնց որ թե Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն էր նշմարվել, կամ համարյա կարելի ասել կար պայմանավորվածություն, որ իր սահմանադրությունների մասին չենք հիշում, նույնիսկ դրա մասին արտգործ նախարար Միրզոյանը ասաց, և հետո Ադրբեջանը հետ կանգնեց և նորից սկսեց սահմանադրության մասով ինչ-որ պահանջներ ներկայացնել։ Ես չեմ կարծում, որ սա պիտի Ադրբեջանի պահանջների կոնտեքստում քննարկվի, այս հարցը առհասարակ։ Ընդհանրապես Իլհամ Ալիևը Հայաստանի քաղաքացի չէ, իսկ սահմանադրության, ապագա սահմանադրության շարադրանքը պետք է քննարկել միայն Հայաստանի քաղաքացիների հետ։ Եվ մի բան էլ, խաղաղության պայմանագիրը մեծ հաշվով շատ ավելի կարճաժամկետ պերսպեկտիվայի պրոցես է, քան ստե սահմանադրություն փոխելը, հա, այսինքն սահմանադրությունը, ես ասում եմ, 27 թվականին, եթե մենք 27 թվականին նոր սահմանադրություն ունեցինք, դա ժամկետային առումով բավականին մեծ հաջողություն կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այս տեմպերով և արդարադրության նախարարության կողմից այս կարգի անտեր թողնելով այս պրոցեսը, 27 թվականին առանձնապես մեծ բան չենք ունենա։
Եվ ըստ էության, պարոն Ենսան, թեև Հայաստանի իշխանություններն ասում են, թե սահմանադրական փոփոխություն Հայաստանի ներքին գործն է, որ այլևս կոպտորեն միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին, այդուհանդերձ մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները մտադիր են նոր սահմանադրություն ընդունել, որտեղ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին դրույթը չի լինի, ինչպես պետք է դարվի, չէ՞ որ սահմանադրության մեջ գրված է, որ հայ ժողովուրդը հիմք ընդունելով Հայաստանի անկախության մասին հրաշագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Պաստորեն անկախության հրաշագիրը սահմանադրության հետ կազմում է մեկ միասնական ամբողջություն, մի փաստաթուղթ, ինչպես է լուծվելու այս հարցը, եթե պետք է հանվի դա սահմանադրությունից։
Նորից ես չունեմ ձեր հարցի պատասխանը։ Ձեր հարցի պատասխանը կլինի քննարկումների արդյունքում, քննարկումների սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի սահմաններում, քննարկումների հանրության հետ, բայց քննարկումների ոչ թե Ադրբեջանի պահանջների ֆոնին, այլ քննարկումների մեր ցանկությունների ֆոնին։ Մենք ինչպես ենք ցանկանում ձևակերպել մեր պետության կոնցեպտը, մենք ինչպես ենք ցանկանում ձևակերպել մեր պետության նպատակները, մենք ինչպես ենք ցանկանում ձևակերպել մեր պետության ըստ էության ինչպիսին ենք ուզում, որ մեր պետությունը երևա այլ երկրների աչքերում, և ստեղ այլ երկրների տակ ես նկատիչ եմ Ադրբեջանին, որտեղ Ադրբեջանի աչքերում մենք թշնամի ենք և ցավոք շատ երկար ենք մնալու թշնամի։ Բայց օրինակ, եթե կադրույթ, որը որ մեր թշնամիները կարողանում են որոշակի սահմանափակ իհարկե հաջողությամբ օգտագործել մեր դեմ աշխարհում կանխելով որոշ երկրների մեր հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, հա, օրինակ գնում են ինչ-որ երկրներում, կարողանում են մարդկանց համոզել, որ գիտեք, մարդկանց ասելով իշխանություններին համոզել, որ գիտեք, Հայաստանի սահմանադրության մեջ դրույթ կա, որով իրանք ռևանշիստական պետություն են, և հիմա եթե դուք իրանց զենք մատակարարեք, հետո այդ զենքը օգտագործվել է ոչ թե պաշտպանության, այլ մեր վրա հարձակվելու վրա, և դուք ագրեսիվ պատերազմի նպաստող կլինեք, և այսպես ինչ-որ բաներ են պատմում, մեր ձեր ընկալման կարողացից ավելի հեքիաթներ թվա, բայց արդյունքում բերում են նրա, երկրները ասում են, դե լավ է, ավելի լավ է ես Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն չբռնեմ, ավելի լավ է ես ուրիշ երկրների զենք վաճառեմ, ինչ նա հիմա շատ զենք առնողները, հա։ Սա շատ կարևոր է, իհարկե դա միակ հանգամանքը չի, որը խանգարում է Հայաստանի այլ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացմանը, հա, այնտեղ ՀԱՊԿ-ի անդամակցություն կա, այնտեղ ուրիշ բաներ, ռուսական ռազմաբազա կա եւ այլն, բայց ամեն դեպքում սա եւս հանգամանք է, հա։ Կոպիտ ասած, երբ որ մենք պետություն ենք, որը հայտարարում է, որ չգիտեմ, 4 հարևաններից 3-ի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունենք, կար կլինի մեզ զարգանալ, մեր հարևանները չեն թողի զարգանալ, մեզ նաև չհարևանները չեն թողի առանձնապես, կամ չեն նպաստի, որ մենք զարգանանք։ Իսկ եթե մենք պետություն ենք, որ ամեն դեպքում ասում են, որ մեր նպատակն է միայն պաշտպանվելը և ոչ մեկի վրա հարձակվելը չի, և մենք ոչ մեկի նկատմամբ տարածքային պահանջ չունենք, և մեր պետության նպատակը մեր քաղաքացիների բարեկեցությունն է, ցաշով այն ինչին, որ տասնամյակներ առաջ եկավ Եվրոպան, հա, եթե մենք այդպիսի մոդելի պետություն կառուցենք և դա նաև արտահայտենք սահմանադրությունում, ինձ թվում է դա ավելի կհեշտացնի Հայաստանի զարգացումը և այդ թվում ռազմատեխնիկական համագործակցությունը այլ երկրների հետ, վերջույթ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որ մեր անվտանգության ամենամեծ խոշոր երաշխավորն եմ։
Բանը Շամյատ, եւս մեկ հարց եվրոինտեգրման մասին այս շաբաթ եվրոինտեգրման հարցերով ազգային ժողովի հանձնաժողովը, մշտական հանձնաժողովը անցկացրեց քննարկում այդ եվրոպական հարթակի, արևմտամետ ուժերի հարթակի ուրեմն մասնակցությամբ, եւ այդտեղ նրանք առաջարկում են այդ 4 կուսակցություն, եւ դրան գումարած ուրեմն մի շարք հասարակական կազմակերպություն առաջարկեցին անցկացնել հանրաքվե առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս մասին, դուք չկայիք այդ քննարկման ժամանակ, կարծեք թե։
Ես այդ քննարկման զբաղակալել եմ զուտ տեխնիկական պատճառներով, ահա, ֆիզիկապես չեմ կարողացել ներկա գտնվել, որովհետեւ այլ պատճառի բացակայության չկար։ Ես պետք է ասեմ, որ ականում շատ կարևոր է, որ մենք նորից ազգովի հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում։ Եվ այնպես, ինչպես քիչ առաջ ես ասացի սահմանադրության վերաբերելի հատվածներում, շատ կարևոր է, որ սա, գիտեք, չլինի իշխանության կամ ինչ-որ քաղաքական խմբի որոշում։ Հա, ինչ-որ քաղաքական խումբ հավաքվի, ասում են, որոշեցինք, որ մենք սա ենք ուզում։ Իսկ ժողովուրդը այդ որոշման հետ առանձնապես կապ չունենա, հա, որովհետև երբ որ ինչ-որ մի խումբ հավաքվում է եւ ասում է, մենք սահմանադրություն ենք ընդունում, ու ժողովրդի կարծիքը հարցնող չկա, տեղամասերում կկեղծենք, հա, հետո ժողովուրդը չի ընկալում, որ օրինականության աղբյուրը ինքն է, ժողովուրդը ընկալում է, որ օրինականությունը իրեն պարտադրել են, արդյունքում օրենք խախտելը մոդա է դառնում երկրում, հա, կամ մոդա է մնում երկրում։ Հիմա նույնը ստեղ շատ կարևոր է, որ ժողովրդի որոշումը լինի։ Մենք գնում ենք Եվրոմիություն, ու գնում Եվրոմիություն։ Եվ սա, գիտեք, ցանկացած որոշում մեր կյանքում կամ հասարակությունների կյանքում շատ քիչ որոշումներ են լինում, որոնք այնց 100%-ով միայն դրական արդյունք են ապահովում, հա։ Բոլոր որոշումները պետք է լինում կշռադատել, պետք է լինում հասկանալ, պետք է լինում հասկանալ, ինչ ես դու դրա համար վճարում։ Եթե մենք գնում ենք դեպի Եվրոմիություն, գնալը ես հաճախ համեմատում եմ բուխ ընդունվելու հետ, բուխ ընդունվելու, բուխ սովորելու հետ։ Հիմա դպրոցը շրջանավարտած, ենթադրենք, մարդու մասին ենք խոսում, դպրոցը ավարտել է, եւ պետք է ընդունվի բուխ, ինչ ընդունվի բուխ, գնա ինչ-որ մի տեխնիկումում 2 տարի սովորի եւ ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք բերի, աշխատի։ Բայց եթե ընդունվի բուհ, լավ որակյալ բուհ, եւ այդ բուհում նախ լավ գիշեր ցերեկ պարապի, որ այդ բուհը ընդունվի, հետո գիշեր ցերեկ քրտնաջան սովորի այդ բուհում, որտեղ լավ բուհում սովորելա, հեշտ բան չի, չգիտեմ, 4-6 տարի այդ բուհում սովորի, արդյունքում ինքը կյանքում շատ ավելի մեծ հաջողությունների կհասնի։ Բայց այո, 4-6 տարին եւ դրան նախորդող ընդունելության քննությունների նախապատրաստում դժվար է լինելու։ Հիմա նույնիսկ դա հեշտ ճանապարհ է, հեշտ ճանապարհ, Սերսարքսան 2013 թվականին ընտրեց, ԵԱՏՄ-ն էր, ոչ քեզանից ընդամթերքի անվտանգություն են ուզում, որ ասում են ինչ-որ ստանդարտների, ծարծակ, ոչ մի ստանդարտ, ոչ քեզանից, իսկ ընդամթերքի անվտանգությունը ենթադրում է, որ պետք է ստիպես արտադրողների իր որ ընդամթերքի որակ բարձրացնեն, արտադրողները այդ մի մասը կարող են դժգոհ են, նա ինչ-որ արտադրողներ կարող են փակվեն, հանրային որոշակի դժգոհություն կարող լինի, սնդամթերքը կարող է մի քիչ թանգանա, որտեղ որակյալ սնդամթերքը բարձր անորակ սնդամթերքից թանգա, դա էլ հանրային դժգոհություն առաջացնի, հա, սա մի կողմ, ոչ քեզանից, չգիտեմ, ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ստանդարտներն ուզում ԵԱՏՄ-ում, չէ, ԵԱՏՄ-ն հեշտ ճանապարհն է, Եվրոմիությունը դժվար ճանապարհն է, դու պիտի քո վրա աշխատես, դու պիտի լավանաս եւ բոլոր իմաստներով, սկսած նորից ժողովրդավարական եւ մարդու իրավունքների ստանդարտներից եւ վերջացրած, չգիտեմ, սնդամթերքի եւ ֆուրերի վարորդներին ներկայացվող ստանդարտներին, պետք է բավարար ես այդ ստանդարտներին, ինչը դժվար ճանապարհ է այդ ստանդարտներին հասնելը։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ դժվար ճանապարհով գնալ, մենք ազգովի որոշում ենք, որ մենք այդ դժվար ճանապարհն ենք ընտրում, սա չի կարող իշխանությունը, եթե դա որոշի, դա կլինի, որ իշխանությունը ժողովրդին ինչ-որ բան է պարտադրում, պատրաստ չի ժողովրդը, այնց այդքան ուզում, պատրաստ այդ զողություններին, թե պատրաստ չի, դա պիտի ժողովրդի որոշումը, հա, մենք ազգովի որոշենք, մենք այդ դժվարությունների միջով անցնում ենք, որ վերջում լավ տեղ հասնենք Եվրոմիություն, թե գնում ենք հեշտ ճանապարհը, ոնց որ Սերժ Սարգսյանը վարվեց 2013 թվականին, սա շատ կարևոր է, որ եւ հանրակցան բնականաբար համազգային որոշման կայացման ամենալավ մեխանիզմն է։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սյան, հարցազրույցին, ստեցություն եւ հաջողություն եմ ախտում ձեզ։ Ավարտեցինք իրաքնավերջականը, ձեզ հետ Հրայր Համրազյանն է, ստեցություն եւ խաղաղություն։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք կանեն բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք կանեն բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։